Hola, muy boa tarde, son José Luis Ramudo, tempo agora para a información local e provincial na sintonía de COPE Lugo. Comezamos.
COPE Lugo. Estar informado.
Que tal, como están? Temos moitas cousas para contarlles. Estamos a día 8 de outubro. Estamos en plenas festas de San Froilán. Estamos a martes, pasan 20 minutos da unha do mediodía. Actualizamos a información local e provincial na sintonía de COPE Lugo. Estamos moi pendentes da información que agardamos nos chegará nos próximos minutos desa visita que está a facer a ministra de Industria, Reyes Maroto, á planta de Alcoa en San Cibrao, acompañada polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Tamén lles contamos que onte o presidente da Xunta formaba unha fronte común co alcalde das Pontes e presidente da Deputación da Coruña para solicitar que se reactive a térmica, que haxa unha transición enerxética xusta. Falaremos do San Froilán, como non, continúan os lucenses disfrutando a tope destas festas. O primeiro fin de semana foi espléndido con moita xente e non houve que lamentar incidentes de importancia. Sí, algún que outro suceso que lles imos contar en breve. Elles contaremos tamén que a xuiza Pilar de Lara continúa pechando causas que tiña abertas. Acaba de pechar unha macrooperación contra o tráfico de drogas. Pide que sexan procesadas 70 persoas. Tempo para a información local e provincial na COPE. Arrancamos.
COPE Lugo.
88.9 y 90.0 FM. En onda media 1224.
Continúan as festas do San Froilán. No primeiro fin de semana das patronais de Lugo, a policía local atendeu a 14 accidentes de tráfico sen feridos, colleu cunha taxa de alcohol superior á permitida a 6 conductores e outro interceptou no por consumo de cocaína. Tamén fixo 48 medicións con sonómetro para asegurar que as atraccións non exceden o volume legalmente permitido. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Podemos decir que foi un fin de semana tranquilo, seguro, sin incidencias, porque tamén é outra das objetivos principales de disfrutar unhas festas entre todos e todas, pero desde o civismo, desde o respeto e desde a convivencia. Por lo tanto, tamén poñer en valor pois que fixéramos ese traballo entre todos e todas, que fora un fin de semana sin incidencias, a pesar de que evidentemente os dispositivos da policía estaban preparados, todos os operativos, tal como se había acordado na Xunta Local de Seguridade, que se fixeron pois os traballos oportunos e pertinentes por parte da policía local para manter esa seguridade.
Sí que tiveron que empregarse a fondo os axentes da Policía Nacional para deter a un individuo buscado por un xulgado de León. Localizárono no recinto federal acompañado do seu fillo. Accederon a acompañalo onde estaba a súa muller para que pudera deixar o pequeno. Alí, os familiares botáronselles literalmente en riba e o home logrou fuxir a carreira entre as atraccións. Non foi moi lonxe. Coa axuda dun axente fora de servizo, foi interceptado e arrestado. Tamén lles contamos que a Policía Nacional detivo a un mozo que tiña amedrentados a todos os veciños da súa comunidade. Foi nun edificio en Garabolos, en Lugo, ademais de ameazalos verbalmente, manipulaba de xito habitual unha navalla nas zonas comuns do edificio. E escuitamos o axente Manuel Arias.
Este é un rapaz novo que convivía con outra persona, non eran parexa, e xa na unha ocasión se ten dado de que os veciños escuitaban moitos gritos e moito alboroto na casa e había se queixado dese extremo. Hasta que chegamos o pasado venres, que unha veciña xa o denunciou por un alboroto enorme na casa e nos manifestou que en ocasións anteriores facía exhibición do arma blanca nas zonas comunes estaba todo o vecindario pois xa apedrentado.
O rapaz foi posto a disposición da autoridade xudicial que decretou o seu inmediato ingreso en prisión. E a xuiza Pilar de Lara continúa pechando as causas que tiña abertas. Dá agora por finalizada outra macrooperación, neste caso por tráfico de drogas. A investigación comezou no ano 2014. De Lara propón que sexan procesadas 70 persoas, aínda que sitúa o cerne da banda nunha familia con residencia en Rabade. Seguimos contándolles cousas aquí na COPE.
COPE Lugo.
Falamos agora de economía. Estamos á espera de novas desa visita que están a protagonizar a ministra de Industria, Reyes Maroto, e o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, á fábrica de Alcoa na Mariña. Os traballadores teñen claro o que lle queren pedir. Queren unha tarifa eléctrica competitiva que permita seguir producindo aluminio na Mariña. Xosé Paleo é o presidente do Comité de Empresa. Escoitámolo.
Unha solución para a fábrica. Unha solución para o futuro da fábrica. Non algo algún parche para ahora, ¿no? Una solución que llevamos pidiendo ya desde un inicio, es decir, que tengan que establecer un marco tarifario que nos permita competir en pie de igualdad con otras industrias de la zona.
Entre tanto, a Xunta e o Concello das Pontes fan unha fronte común para reclamar a reactivación da central térmica. Núñez Feijóo e Valentín González Formoso xuntáronse onte para falar desa situación. Na Ribeira Sacra van camiño dunha colleita histórica, chegarase aos 7 millóns de quilos de uva. Neste momento, 56 adegas remataron xa a vendima. Escuitamos ao presidente do Concello Regulador, José Manuel Rodríguez.
Sí, se nos movemos aí aos 7 millóns, estamos nunha das maiores da historia. É unha cantidad que queríamos por chegar a ela xa nestes dous últimos anos, non foi posible por diferentes circunstancias, ou por un ataque de mildio, ou por oseadas, ou por un pedrisco, pero bueno, xa.
Tampouco será mala a colleita de castañas, as últimas choivas axudaron a mellorar a calidade do froito. Non houve fungos que mermasen a produción. A colleita deste ano chegarase aos 20 millóns de quilos, son 5 máis que o ano pasado. Jesús Quintá é o presidente do Consello Regulador.
As chuvias arreglaron bastante o que era a colleita, parece que en algunha zona, pues, pode haber unha colleita normal. Hai zonas onde está máis afectada e hai algo de fallo.
Máis asuntos. Tamén lles contamos que a Consellería de Economía concedeu axudas valoradas en 3,4 millóns de euros a empresas do sector forestal de Lugo. Non é para menos. Na nosa provincia córtase o 38% da madeira de Galicia. Son 33 as empresas beneficiadas. Investirán 9 millóns de euros para mellorar os seus equipamentos. A Xunta pon un terzo dese investimento. Balseiro.
Destaca a compra de equipamento. Entre outros, a adquisición de auto 8 autocargadores, 11 procesadoras de madeira, 6 cabezais taladores, pero tamén o acondicionamento das instalacións.
Tamén lles contamos que a directiva de Abanca xuntouse onte Lugo con motivo das patronais de San Froilán. Os directivos da entidade financiera confirmaron que no que vai de ano medrou nun 25% o crédito que concede Abanca ao sector agropecuario da nosa provincia. Continuamos contándolles cousas.
COPE Lugo.
Falamos agora de problemas en dous colexios da nosa provincia. A Xunta pide ao Concello de Vilalba unha solución ao problema do abastecemento de auga no colexio Terrachá de Román. Dende mediados de setembro, o centro estáse a abastecer con cisternas e botellas. Os pozos que abastecían de auga ao centro están totalmente secos. Escoitamos a Balseiro.
De momento hai un problema, pero supoño que iso terá unha solución, e senón haberá outra forma de darlle unha solución. Parece que a solución máis axeitada non é a que están facendo en este momento, aunque repito que será unha solución puntual. Naide pensará que esa solución poida quedar para o futuro, que é levar auga en cisternas, e non para cociñar nin para estas cousas, senón que para eso utilizan outro tipo de auga. Esperemos que o Concello de Villalba lle die solución a isto.
E a Xunta de Galicia acaba de suprimir a aula de infantil do colexio de Trabada. A alcaldesa ofreceulle casa a familias con fillos para salvar esa unidade. Conseguiu uno inicialmente, pero unha das familias marchou ás poucas horas de chegar. De 6, a aula quedou con tan só 4 alumnos matriculados, un número por debaixo do exixido pola Consellería de Educación. Escoitamos de novo a Balseiro.
Porque estaríamos provocando un agravio comparativo con outros concellos da provincia de Lugo e con outros concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. Por exemplo, vou poñer 4 casos. Navia ten 5 alumnos de infantil, non ten esa unidade. Samos ten 4 alumnos de infantil, non ten esa unidade. E o Courel ten 4 alumnos de infantil e non ten esa unidade.
E o BNG pretende potenciar no San Froilán e Lugo o uso do galego como lingua inicial dos nenos a través do programa Apego. Maite Ferreiro.
Para a área de cultura, turismo e promoción da lingua do Concello de Lugo é importante facilitar ás nosas crianzas espazos para que se socialicen en galego dende o seu nacemento. Por eso, este San Froilán poñemos a disposición das familias un punto de información do proxecto Apego.
Tamén lles contamos que o Partido Popular queixase da demora pouco justificable da licenza para instalar un ascensor en Lugo. Algún propietario chegou a esperar 2 anos, Antonio Mejide.
En Lugo, de media, se tardan 221 días en conseguir unha licencia para poder instalar un ascensor en unha comunidade de vecinos. Isto incumple de largo el plazo que marca a lei, que son 3 meses. Hemos analizado as licencias de todo o año 2019.
Foi todo, continúa a información a COPE, que pasen bo día.